Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit! Mă bucur să fim împreună!
Continuăm, domnule pastor, prezentarea cărții Faptelor Apostolilor. Vorbim în continuare despre comunitatea creștină. În ediția de data trecută, vorbind despre situațiile care se creaseră în comunitatea creștină, ne spuneați că la un moment dat Anania și Safira au vrut să profite de bunăvoința comunității creștine ca să epateze printr-un act de binefacere. Pentru că la momentul acela, mulți dintre cei care aveau proprietăți, din cele prisoseau, vindeau și aduceau banii la picioarele apostolilor și apostolii erau cei care stabileau cui trebuie să dea câte ceva, pentru că erau foarte mulți săraci. Așa a fost comunitatea creștină. Ce au făcut aceștia doi? Au vândut o moșioară, cum zice Luca, și au stabilit să nu dea toți banii. Problema nu era să dea toți banii, puteau să dea și o parte, dar l-au mințit pe Dumnezeu în momentul în care au zis acesta este prețul. Ceea ce au făcut ei și felul în care i-a pedepsit Dumnezeu, pentru că l-au mințit pe Dumnezeu și au mințit comunitatea, n-a rămas fără urmări, pentru că în realitate ei subminau credibilitatea comunității creștine de la momentul acela. N-a rămas fără urmări. Care au fost efectele judecății lui Dumnezeu?
Da, acest episod pare destul de dur. Dacă ne uităm la metoda lui Dumnezeu de a rezolva această problemă, contextul a fost unul specific. Era o fază incipientă a bisericii, biserica cumva începea să se consolideze, au venit câteva mii de persoane în biserică și trebuie să înțelegem că în acea vreme biserica nu era foarte bine închegată la nivelul administrativ, la nivelul organizatoric și foarte ușor se putea crea haos. Atunci când au venit cu miile, trebuia să gestionez cumva această situație. E adevărat că apostolii erau priviți ca lideri, însă mulți dintre cei care au venit în biserică nu îi cunoșteau foarte bine pe apostol totuși, chiar că i-au auzit predicând cumva. Și în acest context puteau foarte bine să existe riscuri de a ieși de sub control toată această idee a organizării bisericii și să existe și persoane care încercau să deturneze biserica spre altă direcție. În acest context îl găsi și pe Anania și Safira, care încercau cumva să profite de neștiința apostolului, pentru că nimeni nu știa ce vorbiseră în casă, și să câștige un fel de autoritate spirituală, prestanță printre creștini de acolo, printr-o minciună. Dumnezeu a acționat drastic pentru că nu vrea ca să scape de sub control lucrurile și era nevoie ca apostolii să câștige această autoritate. Urmarea acestui act, că au fost deconspirați cumva, a fost faptul că o mare frică i-a apucat pe toți. Scriptura ne spune că nimeni nu avea curajul să se lipească de ei, adică să ia de ei. Când realizezi că cineva îți poate cunoaște interiorul, îți cunoaște discuțiile din intimitate, te înfricoșează acest lucru. Acum e adevărat că nu apostolii înșiși aveau această putere. Mai degrabă Duhul lui Dumnezeu i-a științat despre acest lucru, dar oricum impactul a fost foarte puternic. În general, profeții cunoșteau foarte multe lucruri despre un om pentru că Dumnezeu îi înștiința și oamenii se temeau de ei. Găsim acest lucru chiar în viața Domnului, era Dumnezeu întrupat, dar la un moment dat spune Scriptura că el n-avea trebuit să se spune cineva nimic despre om pentru că îi cunoștea pe toți. Deci este foarte important. În general, oamenii care de această categorie de profeți sunt incomozi, pentru că nu poți permite să îi manevrezi cum vrei, nu-i poți păcăli, nu-i poți fenta. Oricum, pentru mine aceasta este o lecție dincolo de partea asta a temerii. Este o lecție pe care noi toți ar trebui să o învățăm. Ideea că atunci când avem de-a face cu promisiuni care țin de noi și Dumnezeu, trebuie să fim foarte atenți când le facem, dacă suntem capabili să le aducem la îndeplinire, pentru că Scriptura nu ne obligă să facem promisiuni mărețe lui Dumnezeu. Dacă știi că nu poți, promiți ceea ce poți face. Și doi, să nu contestăm totuși autoritatea pe care Dumnezeu a conferit-o bisericii. Și acum nu mă refer la bisericile care în mod flagrant se depărtează de cuvânt. Nu. Totuși vorbim de o fază incipientă, nu aveam nicio dovadă biblică, eu știu, a unei apostazii în Biserica Apostolică decât indivizi care au creat probleme, dar la nivel oficial. Deci n-ai niciun motiv să contești autoritatea pe care Dumnezeu a dat-o bisericii. Practic, acest moment a fost o întărire, o conturare, o afirmare a autorității bisericii, mai ales că ieșiseră de sub autoritatea iudaismului. Se separaseră cumva și acum ei trebuie să înțeleagă că Duhul Sfânt lucrează în biserică și că au autoritate din partea lui Dumnezeu să acționeze în consecință.
E un lucru interesant, un paradox de fapt, domnule pastor. Dumneavoastră spuneați că oamenii se temeau de ei, așa cum s-au temut și de profeți de-a lungul istoriei acestui popor binecuvântat. Te temi de cineva pentru că îți cunoaște gândurile și Dumnezeu îi dă această cunoaștere și în același timp nu vrei să trăiești disciplina spirituală la care te cheamă Dumnezeu. Dar probabil că ține de firea omului, odată cu căderea în păcat s-a întâmplat și această transformare la nivel mental, la nivelul reflexelor spirituale, așa că dacă ține de firea omului, nu trebuie decât să ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne transforme și pe noi, că exact. De fapt asta putem să realizăm.
Doar o mică paranteză. Apostolii nu au primit abilitatea de a cunoaște gândurile omului. Nu asta, nici pe departe. Ci mai degrabă Duhul Sfânt îi înștiința punctual. Pentru că nu găsim în Faptele Apostolilor vreun alt pasaj în care să știi, domnule, uite, au gândit așa. Au știut gândul. Nu. Ce mai degrabă Duhul Sfânt îi știzează punctual, nu este o abilitate, o însușire, un dar pe care îl primești și tu de acum încolo știi, mergi pe stradă și știi gândurile fiecăruia, le citești gândurile. Nu asta, ca să nu se creadă că picăm în latura asta foarte mistică și, eu știu, deja devin supraoameni aceștia, nici pe departe. Nu.
Dar vreau să vă întreb un lucru. Dacă atunci Dumnezeu a făcut o judecată foarte clară și foarte dură și strict la moment, n-a fost niciun minut de întârziere în momentul în care Dumnezeu a acționat asupra acestor doi, de ce nu se întâmplă lucrul acesta și acum? De ce nu este Dumnezeu la fel de prompt în momentul în care cineva comite greșeli de felul acesta? Pentru că soiul ăsta de sperjur există.
Da. Da, este o întrebare foarte interesantă și recunosc că și eu m-am întrebat de multe ori privind la acest episod și nu doar la acesta, de ce Dumnezeu în unele situații acționează destul de drastic, iar în alte situații, când oamenii fac aceleași păcate sau poate chiar altele mai grele, pare că nu acționează. Cred că aici nu putem vorbi despre o inconsecvență a lui Dumnezeu, nici pe departe, ci mai degrabă despre anumite contexte și împrejurări pe care Dumnezeu le analizează și toate acțiunile lui Dumnezeu au un rost în tot ce înseamnă istoria mântuirii. Dacă astăzi, de exemplu, oameni care mint la fel ca această familie și îl mint pe Dumnezeu, mint biserica, fac aceste lucruri, nu sunt pedepsiți. Dacă nu sunt pedepsiți, nu înseamnă că sunt mai puțin vinovați la nivel spiritual și moral. înaintea lui Dumnezeu sunt la fel de vinovați. Însă Dumnezeu atunci a fost nevoit pentru că era o fază incipientă și dacă nu facea acest lucru să fie o abordare radicală din partea lui Dumnezeu, biserica își pierdea toată autoritatea. Pentru că aceștia urmau să fie totuși oameni cu autoritate spirituală, cumva s-ar fi aflat că aceștia l-au mințit și că au ajuns, mă rog, și se cumva se devenea un obicei acest lucru. Cum a fost și cazul lui Uza, de exemplu. Doar că s-a atins de chivot, a fost omorât. Dar contextul ne ajută să înțelegem foarte multe lucruri. Repet, cei care fac aceleași păcate și care nu au parte de o moarte așa foarte, foarte fulgerătoare, nu sunt mai puțin vinovați. La judecata finală, Dumnezeu va aduce pedeapsa cuvenită. Mai degrabă, astăzi înțelegem că Dumnezeu ne-a oferit o lecție prin aceștia ca noi să nu facem același lucru. Dar era o fază incipientă, era o pregustare cumva a judecății finale, dar și mai mult decât atât, era o dovadă că Duhul Sfânt și-a inaugurat lucrarea în cadrul bisericii, așa cum vindecarea slăbănugului de la Poarta Frumoasă nu însemna inaugurarea Împărăției lui Dumnezeu când nu va fi boală, moarte, ci mai degrabă o pregustare. Uite ce pregătește Dumnezeu. Cumva sunt imagini tipologice ale evenimentelor finale. Nu sunt escatologie în sine, ci doar trimis pe escatologie. De aceea, ce se întâmplă în cel puțin la începutul bisericii, căderea Duhului Sfânt asupra ucenicilor este o pregustare pentru ceea ce va fi și la sfârșitul vremei, când va fi o cădere mult mai amplă a Duhului Sfânt. Este ploaia de aia, ploaia timpurie, ploaia târzie, sunt luate în complementaritate. Găsim aceste lucruri, cum găsim și în Evanghelia după Matei sau în Sinoptici, blestemarea smochinului. La fel, dacă l-am extrapolat din context și l-am sus blestemul un smochin să se usuce doar că n-a găsit rod, că nu era vremea roadelor, te surprinde și la un moment dat îți pui întrebări, dom'le, este just? Iisus nu e spasmodic aici în felul în care acționează? Dar dacă așezi în context bine și înțelegi contextul, îți dai seama că acel smochin este o tipologie pentru poporul Israel, care nu avea rod. Mă rog, și
avea frunze.
Exact, și în timp se va usca, adică nu, dacă n-ai rod, exigi degeaba la un moment dat, fiindcă e pom roditor, deci nu vorbim, nu este un salcâm sau un pom ornamental.
În alt context, Iisus spusese foarte clar, ce faci cu un pom roditor care nu face roade? Îl tai și îl dai la foc.
Da, exact, adică e numai natural acest lucru, mai ales că Dumnezeu l-a luat pe Israel să-l aducă la starea aceasta, dacă îl lăsa în plata lui, nici măcar nu era un popor. Nici măcar nu era un popor. Faptul că erau deja un popor era o binecuvântare a lui Dumnezeu. Și dacă nu împlinești misiunea, Dumnezeu pur și simplu te lasă în pace. De aceea trebuie să înțelegem acest lucru în felul acesta și să nu confundăm sau să mergem pe ideea că gata, a venit judecata și în fiecare ocazie Dumnezeu va judeca pe ceilalți, pentru că întâlnim destul de multe probleme în Corint, în Efes, în Tesalonic și Dumnezeu nu i-a pedepsit cu moartea.
Comunitatea creștină, atunci, la începutul ei, era lovită din afară, dar era lovită și din interior și trebuie să privim actul acesta de sperjur al lui Anania și a Safirei ca fiind o lovitură din interior. Dumnezeu ia atitudine și ce se întâmplă? Spuneați dumneavoastră adineauri, biserica s-a întărit. Mulți veneau la credință, au câștigat încrederea oamenilor cu toate lucrurile acestea. Dar tocmai lucrul acesta îi deranja pe liderii religioși în momentul în care au constatat că tot mai mulți se converteau, deveneau creștini. Și au luat atitudine. Ce atitudine au luat?
Păi i-au arestat. Spune Scriptura că i-au arestat pe toți apostolii. Acum, dacă inițial Petru și Ioan au fost chemați să, cumva să dea socoteală, acum chiar spune Fapte 5 cu 17 și 18, iată Marele Preot și toți cei care erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat plin de pismă, au pus mâinile pe apostoli și i-au aruncat în temniță. Deci au dat seama că dacă vor să stârpească mișcarea creștină, trebuie să se ocupe de lideri. În momentul în care întreaga cetate este înfricoșată pentru că s-a dus vestea, este înfricoșată de apostoli în special, acum vă dați seama cum au interpretat societatea ce s-a întâmplat acolo. că nu mulți înțelegeau lucrarea Duhului Sfânt, că de fapt Duhul înștiințează, se gândeau, acest om ne citește gândurile, știe ce am făcut. Asta e o teamă foarte serioasă. Și în acest context, acești lideri din Ierusalim, Saduchei în special, erau deranjați, pentru că ucenicii totdeauna vorbeau despre Hristos, că a înviat din morți, fiind Mesia, și noi prin El facem aceste lucruri. Ori Saduchei nu credeau în înviere. Ori, dacă mergem pe această, eu știu, înșiruire de evenimente, oamenii vedeau, domnule, dacă ei fac aceste lucruri și minuni, îmi vindecă pe acel slăbănog, acești oameni au murit pentru că au fost deconspirați, înseamnă că Iisus a înviat, că ei afirmă acest lucru. Sunt dovezi clare. Și vă dați seama că Saduchei nu doar că se temeau că își pierd autoritatea lor la nivel de, eu știu, de impact în societate, ci erau contraziși în însăși teologia lor. Ori dacă o bună parte a teologiei lor dispărea, atunci ei ca mișcare, ca partid, sau partidă, cum spune aici, ca grupare, nu mai aveau mult de trăit. Oricum, descoperind că după căderea Ierusalimului nu erau legați strict de templu, fiind de regulă casta preoțească. Dar chiar cu indignare îi spun, iată că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acestui om. E foarte ciudat această afirmație lor. Păi de acum căutați să aruncați asupra noastră? Nu ei l-au omorât? Că noi am vorbit, nu trecuse decât câteva săptămâni, două luni au trecut de la răstignirea și învierea lui Iisus și până în acel moment. Și ce încearcă să măsluiască istoria, să o reinterpreteze, cât de scurt ar fi memoria unui om, îți aminteai ce s-a întâmplat. Și nu au fost ei cei care l-au chemat în Sinedriu, adică în Sinedriu, deși erau și pe acolo farisei. Nicodim era Sinedriu, dar era un fariseu, nu era un saducheu. Dar preoțimea, cea care era mult mai aprinsă, erau saduchei. Și cine l-a condamnat? Cine i-a chemat pe romani? Saduchei, preoții. Deci, ceea ce mă surprinde, 5:30 spune Scriptura că Petru a luat cuvântul în cel cu 29. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus, pe care voi l-ați omorât atârnându-l de lemn. Nu are nicio problemă să înaintea lor, deci pur și simplu i-a chemat să dea socoteală și nu are nicio temere. Dom'le, voi l-ați răstignit. Dar el e viu și asta e nu doar teamă, dar și supărare, nervozitate, să știi că l-a omorât, a înviat, nu poți contesta că a înviat pentru că sunt dovezi că s-a întâmplat acest lucru. În acest context, mă rog, ei nu doresc să renunțe la lupta aceasta, pentru că a accepta învierea lui Hristos înseamnă să recunoști că El era Mesia, să recunoști că au fost nedrepți când l-au condamnat la moarte și automat ei își pierdeau definitiv autoritatea înaintea poporului și ei asta nu doreau. Pentru că pentru saduchei, important era națiunea, nu ideea de mântuire, pentru că nu credeau în ideea de înviere, de nici măcar nemurirea sufletului. Aveau o gândire foarte pământească și limitată. Atât murim și gata, nu mai existăm. Mi se pare ciudat.
Erau niște politicieni, trăiau strict momentul.
Da.
Domnule pastor, totuși ar trebui să înțelegem un lucru în comportamentul apostolilor. Le imputau liderilor religioși, și ne referim aici în mod special la saduchei, le imputau faptul că l-au condamnat pe Iisus, dar pe de altă parte ei condamnau și masele și Petru li s-a adresat în sensul acesta celor din mulțime, pentru că mulți dintre ei s-au lăsat instigați de liderii lor religioși și au strigat în pretoriu în fața lui Pilat, răstignește-l. Ei sunt cei care au făcut alegerea între Iisus și Baraba. De ce mai era însă necesar după două luni să le mai vorbească maselor despre asta? Aveau ce aveau cu liderii, că ei erau și factorul moral care dusese la moartea lui Iisus. La ce mai ajuta? aveau nevoie creștinii neapărat să stârnească animozitatea maselor, doreau ei să se răzbune, de ce să nu accepte pur și simplu interdicția și să-și vadă de treaba lor și să meargă mai departe? Interdicția pe care le-o puseseră saducheii. Nu mai vorbiți despre numele acesta.
Cred că afirmația lui Petru trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni nu se rezumă doar la ideea de ascultare în viața personală. Dom'le, eu ascult de Dumnezeu, trăiesc credința. Nu, dacă ne uităm în faptele apostolilor, până la înălțarea sa, Domnul a spus, veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Era cumva cea mai mare răspundere a bisericii. Dincolo de așteptarea chiar a revenirii lui Hristos, care este o învățătură foarte importantă în Sfânta Scriptură, răspunderea noastră principală este să fim martori. Și deși mulțimile în cea mai mare parte au cerut răstignirea lui Hristos, să nu uităm totuși că, de exemplu, în Matei 26 sau 27 găsim un indiciu foarte interesant acolo. Mi se spune că preoții cei mai de seama și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară răstignirea lui Iisus. Această întuplecare înseamnă, eu aș traduce mai degrabă, manipulare, că nu au ținut preoții acum discursuri în fața populației să îi convingă, pentru că ce să convingă, erau mulți necărturare, ci au manipulat pur și simplu. Așa cum se întâmplă în lumea politică astăzi. I-au manipulat și aceștia au cerut răstignirea pentru că ei înșiși nu aveau așa de multă autoritate să ceară lui Pilat. Dacă Pilat vede presiunea mulțimii, atunci cumva se sperie și dacă nu răspund solicitării, atunci se putea naște răscoală. Oricum Pilat nu era în relație bună cu Cezarul și pentru că nu era un om foarte confortabil Pilat, dar măcar politic să se vadă că reușește să stăpânească zona Palestinei, care era una foarte conflictuală și era cunoscută în Roma. Deci, erau ambițioși evrei și totdeauna erau răscoale acolo. Și în acest l-a pus pe Pilat practic la colț. N-avea altă soluție. Dacă și-a asuma eliberarea lui Hristos, și-a asuma pe lângă răscoala în popor, și-a asuma la un moment dat chiar poate moartea înaintea Cezarului. Și în acest context ucenicii știu, Doamne, noi trebuie să predicăm Evanghelia. Asta e porunca lui Hristos. Chiar dacă ei au cerut răstignirea lui Hristos, dar au fost manipulați, au fost, mă rog, prelucrați, astfel încât ei poate totuși se întorc, ca dovadă că foarte mulți au primit Evanghelia. Și acum oamenii când văd că totuși Iisus a înviat, e o altă perspectivă acum, stai puțin, înseamnă că ei au mințit. În acest context, ucenicii doreau să arate că verdictul pe care preoții, Pilat și ceilalți care au instrumentat judecata lui Hristos, deci verdictul pe care l-au dat, este invalidat de Dumnezeu. Verdictul a fost moartea. El se vrede de moarte pentru că el minte, dar învierea este o dovadă că Iisus nu a mințit, că Iisus a avut dreptate și că este cine a plătit că este. În acest context, verdictul acestor lideri a fost anulat de Dumnezeu. Și nu a fost simplu. Mai mult decât atât, Petru vrea să învețe că nu doar învierea în sine aici este importantă. Nu doar învierea în sine, e și importantă, dar dacă era doar învia și gata, păi ea învia și Moise. Da, dar se spune Scriptura că pe acest Iisus Dumnezeu l-a înălțat cu puterea lui și l-a făcut Domn și Mântuitor ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Și sunt aici două elemente foarte importante, l-a făcut Domn și Mântuitor în calitatea lui de om. Nu neapărat de Dumnezeu, că fiind Dumnezeu n-avea nevoie să fie Domn. Domn aici este un titlu, nu se referă la ontologia sa ca Dumnezeu, dar și Mântuitor. Asta e foarte important. Și apoi când spune că a să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor, chiar și a păcatului de care s-au făcut vinovați, dorindu-i răstignirea. Asta e important, adică poporul trebuie să afle, Doamne, voi puteți fi iertați. Adică ei aveau de ales între cele două opțiuni pe care le-au avut Petru și Iuda. Același tip de păcat, numai că unul a ales să se pocăiască, altul a ales să-și pună capăt zilelor fără să se pocăiască. Și acum poporul avea de ales. De aceea Petru și cu ceilalți apostoli s-au văzut cumva obligați de mandatul lui Hristos. Voi trebuie să predicați în Ierusalim întâi. Da. Iisus știind că va fi răstignit, apoi a fost înviat și apoi după înviat a spus, voi trebuie să predicați, adică sunt șanse. Dacă doreau șanse de pocăință în Ierusalim, le spunea, băi, cu Ierusalim am încheiat. Mergeți la neamuri. Ierusalimul nu mai este. Nu, dar acești oameni pot fi mântuiți. Chiar și între preoți. Dovadă că mulți veneau la credință.
Și erau saduchei.
Erau saduchei.
Deci au început să creadă în înviere.
Da, asta arată că Dumnezeu poate ierta. Îmi place mult acest lucru. Și se confirmă ce spunea Domnul Hristos, orice păcat și orice hulă împotriva Fiului Omului va fi iertat. Adică l-au blamat, l-au blestemat, l-au răstănit, l-au omorât, dacă te pocăiești, iertat. Dar hula împotriva Duhului Sfânt, adică refuzul insistent de a asculta de îndemnul Duhului Sfânt, te lasă fără legătură cu Dumnezeu. Și nu poți fi iertat, pentru că nu mai ai legătura cu Dumnezeu. Da, acest lucru e foarte important și Petru adaugă un element, eu zic, semnificativ. Noi suntem martori acestor lucruri. Exact cum spunea Hristos, voi înveți martori. Un martor nu spune ceea ce crede el că a văzut. El spune ce a văzut, ce a auzit. Noi asta vă spunem. Am fost martori și toți știau că au fost cu Iisus.
Da.
Da, asta e foarte important.
Eu vă propun, domnule pastor și dragi prieteni, să luăm aici o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de a doua parte a emisiunii. Vorbim despre comunitatea creștină primară. Îl avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache și urmează acum, domnule pastor, o întrebare care mă preocupă. Când au auzit preoții și liderii religioși în general, răspunsul lui Petru că trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni, scrie Luca despre faptul că lucrul acesta îi tăia la inimă, adică nu le-a convenit câtuși de puțin. Dar nu din pricină că ar fi regretat, nu din pricină că ar fi intenționat să se pocăiască, așa cum s-a întâmplat cu mulțimea de la Ierusalim în ziua cincizecimii, ci din cauza furiei pe care au trăit-o. Și totuși, deși puterea era în mâna lor și primul impuls ar fi fost să îi pedepsească sau chiar să-i condamne la moarte, stătea în puterea lor lucrul acesta. Ei nu dau curs unui astfel de impuls. Ce i-a împiedicat?
Este foarte mare diferență între a fi străpuns la inimă și a fi tăiat la inimă, dacă ne uităm comparăm cele două situații, pentru că reacția e diferită. Când cei care au ascultat predica lui Petru au fost străpuși în inimă și au zis, ce se face în fraților, a fi străpuns la inimă în sensul pocăinței aduce automat acest simțământ, această trăire după sine, aduce întrebarea ce să fac. Trebuie să fac ceva ca să nu să scap de acest sentiment neplăcut, dar trebuie să mă pun în acord cu voința lui Dumnezeu. Scriptura spune că îi tăia la inimă, nu suportau acest lucru, nu suportau. Realmente nu suportau. Dar este foarte interesant că a fost un anumit Gamaliel aici care i-a potorit puțin să nu ia măsuri, să ia măsuri împotriva lor. Dar e interesant că în momentul în care aceștia și-au dorit să facă ceva cu ei, ei primesc de la soldați vestea că ei nu mai sunt în închisoare. Deși era păzită, nu își permiteau să nu păzească aceste lucruri și cumva și-au omitit de o situație similară cu învierea lui Hristos, că la fel au fost puși niște soldați la mormânt să păzească non-stop, ca nu cumva să vină ucenicii noapte să-i fure trupul și să creadă că au înviat sau să spună că a înviat. Și acum retrăiesc cumva această imagine și dacă toți soldații ce au păzit totuși închisoarea, întrebarea era cum au scăpat. Numai că acum vestea s-a dus că un înger i-a scăpat, numai că s-a duc, ei nu credeau în îngeri. Dar acum au scăpat, aveau infiltrație, au fost mituiți, nu puteau prinde pe niciun soldat, n-a fost mituit, noi am fost aici, noi nu știm ce s-a întâmplat. Erau ușile închise, erau tot.
Dar ei sentinele la locul lor.
Și apoi, dincolo de lucrul ăsta, i-au găsit predicând în templu. Adică nu au fost oameni care au scăpat și pe acițe, drumul mai fugit și nimeni nu ți-a mai prins urma. Nu! Ei au fost eliberați printr-un înger al lui Dumnezeu și au mers în timp să predice. Adică pentru ei nu închisoarea era o miză sau dacă se scape de închisoare, nu asta. Predicarea Evangheliei. Asta știau să facă, asta trebuia să facă. Asta era mandatul. Și că erau arestați, că erau omorâți, asta deja plecase în viața lor pe plan secundar. Asta mi se pare fascinant la apostoli și la toți cei care au fost chiar fideli lui Dumnezeu. Viața lor, perspectiva vieții pe acest pământ, deja era pe plan secundar și prioritar era predicarea Evangheliei și mersul bisericii. E foarte important acest lucru. Asta nu înseamnă neapărat că individul nu are valoare în biserică, contează doar colectivitatea. Nu, și individul avea valoare. Însă perspectiva veșniciei cu Dumnezeu le-a schimbat total această idee și învierea lui Hristos cumva le-a trezit în viața lor această perspectivă de veșnicii împreună cu Dumnezeu și că viața aceasta, indiferent că este lungă sau scurtă, nu are miză mai mare decât viața veșnică împreună cu Dumnezeu. Prin urmare, dacă trebuie să mor predicând Evanghelia, mai bine mor predicând Evanghelia decât să trăiesc mai mult cu câteva zeci de ani, dar să n-am veșnicia împreună cu Dumnezeu. Asta e foarte important. Deci cele două, eliberarea lor, care a fost una ciudată pentru ei și apoi vezi în timp imediat, asta i-a nebunit pur și simplu. Dom'le, i-am chemat în sinediu, le-am interzis să mai vorbească, i-am închis, au plecat și acum fac același
lucru. E foarte interesant, ei primesc niște avertismente, ar fi trebuit să se trezească, unii s-au trezit. Un avertisment este acesta, că deși i-au închis, s-au trezit dimineață, a doua zi, că deși ușile erau închise și paznicii la locul lor, apostolii nu mai erau acolo, erau în templu și predicau. Dar în același timp mai primesc un avertisment. Și făceați noastră o referire adineori la el.
Da, este foarte interesant. Gamaliel era un învățător destul de respectat. Nepotul lui Hilel, la picioarele lui învățat și apostolul Pavel. Abordarea lui este una destul de temperată și bine, trebuie foarte bine înțeleasă. La un moment dat spune Scriptura așa. Când a luat Gamaliel cuvântul, chiar îi se spune că acesta era prețuit de tot poporul și cu siguranță că era respectat de foarte mulți lideri. Și îl dă exemplu de câteva situații când s-au evitat anumiți falși Mesia, mă rog, Teuda este amintit aici, Iuda Galileanul, și aceștia au pierit. Și el spune următorul lucru. Și acum eu vă spun, nu mai necăjiți pe oamenii aceștia, lăsați-i în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici, să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Și apoi spune că i-au chemat pe apostoli și l-au dat drumul pe urmă. E foarte interesant că Gamaliel este mintea lucidă de aici. Nu ni se spune că el credea neapărat în apostoli. Nu ni se spune că și-a însușit creștinismul Gamaliel. Oricum și aici e important. Adică ei trebuie să înțeleagă, domnule, că unul ca Iosif din Arimatea, Nicodim, oameni de asemenea foarte respectați și în vârstă, au devenit creștini. Eu sunt convins că mai mulți dintre ei aveau multe semne de întrebare cu privire la Hristos. Să nu uităm că Nicodim când vine la Hristos îi spune, noi știm că ești un învățător venit la Dumnezeu. Și acest știm presupune o discuție pe care a avut-o cu mai mulți lideri, nu doar așa cu poporul de rând.
Există comentarii, unii comentatori spun că e foarte posibil ca acest Gamaliel să fie ajuns până la urmă și el creștin.
Este posibil. Scriptura nu ne spune și am putea specula. Ar fi bine, adică n-ar fi rău să fi devenit creștin. Însă nu putem face speculații. Dar aș vrea totuși să nu interpretăm greșit ce spune Gamaliel. El a spus, domnule, dacă nu este de la Dumnezeu lucrarea lui, faptul că cei dinainte nu au durat, înseamnă că nici acest lucru nu va dura. Dar dacă totuși e de la Dumnezeu și voi vă împotriviți, să nu vă treziți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Acest lucru presupune câteva aspecte. În primul rând, ei teologic n-aveau cum să conteste. Să nu uităm că acesta era un învățător al legii care putea veni fie dinspre Saduchei, fie dinspre Farisei, fie dinspre mai multe. El nu contestă învățătura apostolilor. Asta e foarte important. Când spune, dar dacă este de la Dumnezeu, acest lucru presupune că el nu spune, domnule, teologic că așa nu stau în picioare și nu are cum să fie la Dumnezeu. Înseamnă că el nu vede nimic greșit în învățătura apostolului, pentru că bănuiesc că a studiat-o, a auzit-o, adică fenomenul Hristos era cunoscut de ei.
Am citit în niște comentarii că acest Gamaliel, spre deosebire de preoți, era fariseu. De aceea și putut să fie profesorul lui Pavel.
Da, înseamnă că credea în înviere și în îngeri.
Sigur.
Da. Ce știam că învățătorii
și era
legii...
mai ușor să înțeleagă ce spun, da, apostolii.
Eu știu că învățătorii legii nu erau doar dintre farisei, din mai multe zone veneau, dar foarte mulți erau farisei și acesta era. Deci el nu contestă învățătura apostolilor, asta e foarte important. Deci el presupune că este posibil să fie de la Dumnezeu. Și în acest context spune el, dar dacă era de la Dumnezeu, să nu vă treziți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Și un alt aspect pe care trebuie să-l evităm în a înțelege greșit ce spune Gamaliel, dacă extrapolăm și aplicăm astăzi, nu putem să spunem că orice mișcare ce durează în timp este de la Dumnezeu. Că, de exemplu, avem religii precreștine care există și acum. Să nu uităm... Hinduismul, budismul sunt mișcări care au luat naștere înainte de Hristos și care există până astăzi. Ce spune Gamaliel se rezumă la poporul Israel și la ce se întâmplă acolo. Când vorbim de profeții mesianice, de interpretarea Scripturii, deci este o aplicabilitate restrânsă la Israel și la contextul acela. Dar nu putem aplica acest principiu general în... dacă ateismul este în floare și crește în ce mai mult, înseamnă că e de la Dumnezeu. Dacă eu știu, alte deviații comportamentale în societate, ele rezistă. Înseamnă că și Dumnezeu le îngăduie. Înseamnă că sunt de la Dumnezeu? Nu, nici pe departe. Deci să nu extrapolăm și să aplicăm orice aspect la Dumnezeu, pentru că s-ar putea să ne prindem urechile.
Da, e important ceea ce ne spuneți, domnule pastor. Așa trebuie să înțelegem lucrurile. Facem un pas mai departe. Vă propun să ne uităm la primele 7 versete din capitolul al 6-lea, pentru că este vorba despre un eveniment care se petrece în sânul comunității creștine. Și Luca se referă aici la discriminarea care are loc în sânul creștinismului. Și e o perspectivă pe care o observăm și pe care Luca ne-o prezintă cu foarte multă luciditate și fără să o îndulcească, o perspectivă asupra comunității creștine. Și vă rog să ne prezentați lucrul acesta.
Da, Scriptura ne spune în capitolul 6 că în zilele acelea, când s-a mulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor, adică ale celor ce vorbeau grecește, erau trecute cu vederea la împărțirea ajutoarelor de toate zilele. Practic, vorbim de aici, practic, două categorii de evrei, acum evrei creștini aici, vorbim de evrei creștini. Evrei care se aflau în Palestina și evrei eleniști. Pentru că erau generații de evrei care s-au născut în diaspora și care nu mai știau evraică sau aramaică în acea vreme, ci vorba grecește. Aveau acces la Septuaginta, deja era tradusă în Septuaginta, deci nu... Devenind creștini aceștia, erau foarte multe femei văduve care deveniseră creștine și acum biserica avea grijă de persoanele care social erau dezavantajate. Numai că au fost o problemă acum, dacă a fost una din neglijență sau cu intenție, nu știm. Clar că erau anumite animozități între iudeii palestinieni și între iudeii din diaspora, cum și între iudaismul rabin și elenistic erau animozități. Să nu uităm că saducheii, preoții, erau foarte eleniști în concepție și politicieni. Farisei erau mai rabinici, mai așezați.
Cred că este
erau...
o chestie mai simplă aici și ține de mentalitatea gregară. Nu, pe ăștia îi lăsăm un pic mai deoparte, că nu-s de pe ulița noastră.
Cam da, adică a fost pur și simplu o inerție a firii naturii umane și așa cum toți gândesc. Aceștia s-au revoltat, domnule, dacă suntem în biserică, suntem frați, azi ne privim egal. Ceea ce îmi place mult este că biserica rezolvă prompt acest lucru. Nu, apostolii nu au încercat să justifice cumva, păi stai să vedem că nu e vina noastră, că de fapt noi n-am avut timp, pentru că la început apostolii se ocupau, toți aduceau la picioarele apostolilor veniturile sau eu știu ce dăruiau lui Dumnezeu. Dar apostolii spune la un moment dat așa, spun așa, nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune în această slujbă, iar noi ne vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Îmi place mult că apostolii au preluat acest caz și l-au rezolvat imediat. Acest lucru ne arată că lor nu era indiferentă situația acestor femei. Și au păstrat această umanitate în ei, pentru că și erau apostolii tot niște oameni simpli care aveau și nevoile lor, dar care au fost chemați în slujba. Dar este interesant, în primul rând, i-au spus, nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul să slujim la mese. Acest lucru nu însemna mândrie din partea lor, așa cum am putea percepe. Domnule, nu se pretează ei să stea să slujească. Nu! Atât de grabnic era ideea predicării Evangheliei, încât ei n-aveau cum, erau 12 minși, ce să facem toate? Nu puteai să te împarți.
Erau deja mii de creștini.
Da, și aveau nevoie totuși să nu uităm că biserica stăruia în învățătura apostolului, spune capitolul 4, adică ei trebuie să fie totdeauna să vegheze ca lucrurile să meargă bine din perspectiva teologiei, să fie în regulă, pentru că erau mii de persoane deja în biserică. Și cum poți să gestionezi bine situația dacă tu te ocupi de mai mult toate lucrurile, e un fel de manager. Și al doilea lucru care îmi place mult la această istorie este că apostolii spun așa, alegeți dintre voi 7 bărbați. Se referă la cei eleniști. Adică dacă voi aveți gânduri cumva că biserica din Ierusalim este părtinitoare, că lasă la o parte vădurile voastre, luați între voi de 7 bărbați. Îmi place mult aici. Vorbiți de bine, plin de Duhul Sfânt și de înțelepciune și vă pun în această slujbă. Sunt trei elemente aici interesante în această descriere. Vorbiți de bine înseamnă să aibă un profil social foarte, foarte bun. Adică să fie priviți de societate ca fiind oameni de treabă, oameni morali, care sunt educați, plini de Duhul Sfânt, adică să fie și partea spirituală, asta era obligatoriu, și înțelepciune, adică să priceapă. Nu alegem așa doar ca să fie aleși, că e doar bun la suflet. Nu, să aibă și înțelepciune, adică să fie oameni destoinici, buni administratori. Și dintre voi.
Asta este profilul liderului,
da,
în realitate.
Trei criterii importante, dar dintre ei, fără să mai existe suspiciuni, că am ales tot noi din evrei. Nu, dintre voi. Și dacă ne uităm, între cei șapte ales, numai aceste numele astea grecești. Îmi place mult, adică dorința apostolului de a fi transparenți, de a arăta că ce s-a întâmplat a fost pur și simplu o neglijență, cel puțin la nivelul conducerii, nu a fost o intenție, ceva neapărat. Uite, luați voi și vedem. Și s-a rezolvat acest lucru. Atât, o tensiune destul de serioasă, adică, mă rog, se putea degenera în scindarea creștinismului. Să nu uităm că mai târziu creștinii dintre neamuri s-au mărit mai mult ca număr și cei dintre iudei au fost din ce în ce mai minoritari în biserică și se putea scinda biserica la început. Ori apostolii imediat au intervenit. Îmi place mult, e o istorie foarte interesantă și este o lecție pentru tot ce înseamnă conflictele din biserică de-a lungul timpului, mai ales când vorbim de chestiuni materiale. Apoi, o altă idee și închei cu aceasta, dorința apostolilor de a nu încurca dimensiunea misionară de predicare evangheliei și cu dimensiunea socială de ajutorare. Orice extremă este foarte periculoasă. Îmbinarea celor două aspecte și păstrarea lor sunt ca două roți sau, eu știu, două vâsle. Nu poți vâsli doar într-o parte.
Adică ne vorbiți deja despre o primă diviziune a slujbelor în biserică,
exact.
Dar în același timp și despre o unitate a lor.
Putea spune că diaconii au fost primii administratori ai bisericii, pentru că vorbim de manageri, de administratori. Apostolii nu erau administratori, ei erau teologii bisericii. Aceștia sunt administratorii bisericii.
Pastor, ne oprim aici. Am văzut cum funcționa în ediția de astăzi, am văzut cum funcționa biserica la începuturile ei. Și constatăm un lucru, că de fiecare dată când s-a creat o situație de criză, și a fost cea cu Anania și Safira, sau a fost aceasta cu aparenta discriminare a femeilor din rândul evreilor eleniști, Duhul Sfânt intervine și rezolvă la un nivel superior lucrurile acestea. De fiecare dată, biserica iese bine. Asta înseamnă ca Dumnezeu să fie la cârma bisericii.
Da.
Vă mulțumim, domnule pastor, și vă așteptăm în ediția viitoare să vedem mai departe ce se întâmplă și cum duc evreii Evanghelia în iudaism. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!